Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Ćao svima, ja sam Anja, a vi slušate O radio i još jedno izdanje emisije Y2K. U današnjoj emisiji preslušavamo treći studijski album američkog benda Fall Out Boys, koji se zove Infinity on High. Album je izdat 2007. godine, a oni su u martu ove godine objavili svoj osmi studijski album sa nazivom So Much for Stardust. Album Infinity on High je označio ključni trenutak u karijeri ovog benda, učvrstivši njihov status jednog od vodećih bendova na pop-punk sceni i pomogao im da dostignu još veći komercijalni uspeh. Prva pesma na albumu je zapravo saradnja između benda Fall Out Boy i Jay-Z-a, a ova neočekivana kombinacija pomogla je da se umanji jaz između roka i hip-hopa i privukla je dodatnu pažnju ovom albumu. Slušamo prvo ovu saradnju, pesmu Thriller, zatim The Takeover, The Breaks Over i This Ain't a Scene, It's an Arms Race.
We're
Year 2K. girls whose lips couldn't move fast enough. Sing until your lungs give out.
Ovo je bila pesma This Ain't a Sin, It's an Arms Race sa albuma Infinity on High benda Fall Out Boy. Ova pesma je glavni single albuma i jedna od najpopularnijih i prepoznatljivijih pesama ovog benda. Na ovom albumu, osim sa gostima, oni eksperimentišu i sa žanrovima, pa se tu pojavljaju uticaji R&B-a, soula, flamenka, a neki od instrumenta koje možemo čuti na ovom albumu su i horna, violina i klavir, koji se do tada nisu pojavljivali u njihovim izdanjima. Idemo na muziku, slušamo Me and You, Hum Hallelujah i Golden.
Last year's wishes are this year's apologies. Every last time I come home, I take my last chance to burn a bridge or two. I only keep myself this sick in the head, 'cause I know how the words get you. We're the new face of failure, prettier and younger, but not any better off. Bulletproof loneliness,
Y2K. Year 2K.
Now this is there, better off against worse for wear. And just someone who knows someone who knows someone I once knew. I just wanna be a part of this. The road outside my house is paved with good intentions. Hire a construction crew, cause it's hell on the engine. And you are the
Y2K. Year 2K.
Saw God cry in the reflection of my enemy. days with no time for me. And all of the mothers raised their babies to stay away from me. Tongues on the sockets of electric dreams, where the sewage of youth drowned the spark of mine.
Slušajte emisiju Y2K u kojoj danas slušamo band Fall Out Boy i njihovo treće studijsko izdanje Infinity on High. Tekstovi pesama sa ovog albuma poznati su po svojim književnim referencama. Naprimjer pesma Don't You Know Who I Think I Am, koju ćemo slušati u narednom muzičkom bloku, koristi referenciju iz romana Veliki Gatsby F. Scotta Fitzgeralda. Što se tiče tematike, na albumu prevladavaju teme koje su vezane za živote slavnih ličnosti i pritiska slave i kako se sa time nositi. Slijedi nam muzički blok, slušamo pesme Thanks for the Memories, Don't You Know Who I Think I Am i The Afterlife of the Party.
Gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is?
If that's the worst you got, better put your fingers back to the key.
Thanks for the memories, thanks for the memories. See, he
Y2K. Year 2K.
And the full moon feels got me out.
Nastavljamo dalje sa preslušavanjem albuma Infinity on High. Omot ovog albuma inspirisan je radom umetnika Josepha Cornella, a na fotografiji na omotu se nalazi ovca sa krilima po imenu Franklin u spavaćoj sobi sa mesecom i zvezdama na zidu u pozadini. Zanimljivo je da uz album na CD-u fanovi su dobijali i tarot karte sa fotografijama članova benda. Prelazimo na muziku, slušamo pesme The Carpal Tunnel of Love, Bang to Doldrums i Fame in Fame.
Oh,
Year 2K.
U današnjoj emisiji slušali smo pop-punk band Fallout Boy i njihov treći studijski album Infinity on High. Ovaj album je dobio uglavnom pozitivne kritike, a prodat je u preko 2 miliona primjeraka širom sveta i preko 1,4 miliona samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Infinity on High nije bio uspješan samo u Americi, već i na međunarodnom nivou. Bio je na top listama u raznim zemljama, pomažući ovom bendu da stekne slušalce širom svijeta. Za kraj poslušat ćemo ostatak pesama sa albuma i dve bonus pesme, a mi se čujemo sljedećeg utorka u novom izdanju emisije Y2K.
Dressed to the nines, in the mirror he practices all his lines. To his closing argument, 12 hearts beat in favor. I'm guessing that he read the morning paper. The headline reads, "The man hangs," but the jury doesn't. Versus disbelief, mother's cast tears on
boys in three pieces dream of grandstanding and bravado.
The city sleeps in a cell, notwithstanding what we all know.
Hang on a rope, a faded breath, whichever you prefer.
And everyone's looking for relief, a bidding war for our old slave street. The coffee kid, the coffee charm in the future.
Just you off.
Lose the truth.
Year 2K.
Nothing in your head or pocket full of worries.
Y2K.